κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τις θάλασσες, σε όλες τις Ηπείρους του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο Δόκτωρ Κλέαρχος Κυριακίδης, ανώτερος επισκέπτης καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ, στο τμήμα το οποίο λειτουργεί στην Κύπρο. Ένας καλεσμένος ο οποίος σήμερα θα μας βοηθήσει να δούμε την ουσία κάποιων πραγμάτων τα οποία οδήγησαν στη σταδιακή μετάλλαξη του ζητήματος της Κύπρου σε κυπριακό πρόβλημα, αναδεικνύοντας μια θλιβερή επέτειο. 70 χρόνια συμπληρώθηκαν από τις 28 Ιουλίου του 1954 όταν οι Έλληνες στην Κύπρο και ο ελληνισμός όπου γης αλλά και η διεθνής κοινή γνώμη άκουγε έκπληκτη μια φράση η οποία έμελε να αποτελέσει το ξεκίνημα μιας τραγωδίας σε πολλές πράξεις. Ήταν η λέξη never, ποτέ, ουδέποτε, ως απάντηση στο ερώτημα αν σε αυτή τη γραμμή των χωρών που διεκδικούσαν την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεσή τους, είχε κάποια ελπίδα, κάποια τύχη η Κύπρος. Ακούστηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο και το πώς και τι ακριβώς διαδραματίστηκε έκτοτε θα είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Αγαπητέ μου καθηγητή, Δόκτωρα Κλέαρχε Κυριακίδη, σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη που δεχθήκατε να συζητήσουμε για μια σκοτεινή πτυχή, για μια εξαφανισμένη πτυχή από τις δέλτους της ιστορίας του ελληνισμού, τουλάχιστον εδώ, στην πρώτη Μητρόπολη του ελληνισμού, γιατί στη δεύτερη που είναι η Κύπρος το γνωρίζετε το συγκεκριμένο περιστατικό και συνομιλείτε δοθεί σε ευκαιρίες κάθε φορά για το συγκεκριμένο θέμα. Σας καλωσορίζω με χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας μιλήσω σήμερα και για τη φιλοξενία. Έστω και είμαι απόστα.
Λοιπόν, αφορμή, για να είμαι ειλικρινής, αυτής της κουβέντας ήταν ένα εκπληκτικό άρθρο σας, αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρα Κλέαρχε Κυριακίδη, το οποίο ξεκινούσε με μία διαπίστωση ότι εδώ και πολλές δεκαετίες τόσο οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγώ θα προσθέσω ο ελληνισμός στο σύνολό του, έχουν προγραμματιστεί να εκφράζονται με τρόπους που συνάδουν με το σκεπτικό, την οτροπία και την φρασιολογία Βρετανών και Τούρκων, δηλαδή των πρώην αποικιακών ηγεμόνων της Κύπρου και όχι μόνον. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, θα το αντιληφθούν όσο προχωράει η κουβέντα μας οι ακροατές μας, πραγματικά να αναδείξουμε αυτό το σημείο σε μια κρίσιμη φάση και για τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις αλλά και για το κυπριακό.
Κύριε Χούπη, ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή. Όπως ξέρετε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγγλία, αλλά έχω βεβαίως ρίζες στην Κύπρο και πιο παλιά και στη Μικρά Ασία, το τι έχω μάθει. Αλλά στην Αγγλία αυτό που μάθα από τους δασκάλους μου στο σχολείο και τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο είναι πώς να ερευνώ τη σημασία και τις ρίζες των λέξεων και των φράσεων. Mm-hmm. Και όλη μου τη ζωή άκουα αυτή τη φράση το Κυπριακό, το Κυπριακό, το Κυπριακό πρόβλημα, το Κυπριακό, το Κυπριακό. Σε καθημερινή βάση.
Mm-hmm.
Και εδώ και για λίγα χρόνια έχω αρχίσει να ερευνώ το τι σημαίνει αυτή η φράση και ποια είναι η προέλευσή της.
Mm-hmm.
Και το έχω κάνει και σε σχέση με άλλες φράσεις οι οποίες ακούμε σε καθημερινή φάση. Όπως τη φράση Ελληνοκύπριος, όπως τη φράση Τούρκοκύπριος, όπως τη φράση πρόσφυγας. Βεβαίως ο πρόσφυγας του 22 που ξεριζώθηκε με βία από την Τουρκία και πήγε σε μια ξένη χώρα, δηλαδή την Ελλάδα, ήταν πράγματι πρόσφυγας. Αλλά αυτός που ξεριζώθηκε από την Κερίνια και κατέληξε στη Λεμεσό δεν είναι πρόσφυγας, είναι εκτοπισμένος. Αυτό σας το δίνω αυτό σε ένα άλλο παράδειγμα.
Mm-hmm.
Έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένες φράσεις που εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα. Και αυτή η φράση, το Κυπριακό, είναι κλασικό παράδειγμα.
Ξέρετε, είπατε για το Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος μία ανακάλυψη εντός εισαγωγικών του 1956 και μέχρι τότε θα πρέπει να πούμε ότι δεν ονομαζόντουσαν ούτε από το Λονδίνο, ούτε από την Άγκυρα, ούτε από κανέναν σε παγκόσμια κλίμακα έτσι οι κάτοικοι του νησιού. Παρά η ονομασία τους ήταν ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι, έτσι, αν δεν κάνω
λάθος. Είναι λίγο πιο περίπλοκο, κύριε Χωμπή.
Για πείτε τα, σας παρακαλώ.
Γιατί, ναι. Και έχει και κάποια σχέση με αυτά που βλέπουμε στη Θράκη σήμερα.
Ακριβώς.
Δεν έχει μόνο να κάνει με την Κύπρο, έχει να κάνει και με τα παιχνίδια που παίζονται στην επικράτεια της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από το 1878. Ήταν ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου οι Τούρκοι παρέδωσαν την Κύπρο στους Βρετανούς σύμφωνα με την Βρετανοτουρκική Συμφωνία 1878. Διατηρήσανε οι Τούρκοι την κυριαρχία, αλλά την διοίκηση της Κύπρου την αναλάβανε οι Βρετανοί. Τότε, μιλάμε τώρα το 1878, οι Βρετανοί, όπως τους Τούρκους, ονομάζανε τους κάτοικους της Κύπρου Μωαμεθανούς και
Μωαμεθανούς, ναι, ναι.
Με στα αγγλικά Μοχάμεδεν και Non-Mohammeden. Ήταν η φρασιολογία της εποχής.
Mm-hmm.
Και ήταν βεβαίως η φρασιολογία που είχε ως πηγή το Οθωμανικό δίκαιο και το Οθωμανικό δίκαιο είχε ως ρίζα το Ισλαμικό δίκαιο. Συνεπώς τότε, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν οι φράσεις Έλληνες και Τούρκοι, στην επίσημη φρασιολογία των Βρετανών και όπως βλέπουμε από τα νομοσχέδια των Βρετανών εκείνης της εποχής, όπως ένα διάταγμα του τότε κυβερνήτη του 1883, υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός και ήταν με ξεκάθαρο θρησκευτικό τρόπο. Οι Μωαμεθανοί ονομάστηκαν μετά μουσουλμάνοι, Muslims στα αγγλικά, και οι μη Μωαμεθανοί σταδιακά έγιναν Έλληνες της Κύπρου. Κατά κρίβεια έγιναν πρώτα χριστιανοί Έλληνες και μετά Έλληνες. Και το 1954, στην ομιλία του στη Βρετανική Βουλή στις 28 του Ιούλη του 1954, ο τότε Βρετανός υφυπουργός αμπικιών, Henry Hopkinson, mm-hmm. χρησιμοποίησε τους όρους ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι. Δεν ήταν τυχαίο αυτό. Έχω βρει μέσα στα Βρετανικά αρχεία την έκθεση που παρουσίασε με τον υπουργό αμπικιών τότε, Oliver Littleton, στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγες μέρες πριν, και χρησιμοποίησαν τους ίδιους όρους. Σταδιακά όμως αυτή η φράση ελληνόφωνη Κύπρη έγινε Έλληνο-Κύπρη και η ανάλογη φράση τουρκόφωνη Κύπρη έγιναν Τούρκο-Κύπρη. Και στο σύνταγμα που συμφωνήθηκε με βάση τη συμφωνία της Ζυρίχης του 59, αλλά στο σύνταγμα του 60,
mm-hmm.
ο διαχωρισμός είναι μεταξύ των μελών της ελληνικής κοινότητας και των μελών της τουρκικής κοινότητας. Αλλά αν διαβάσει κάποιος το Σύνταγμα, στο άρθρο 2, θα δει ότι η ελληνική κοινότητα περιλαμβάνει τα μέλη της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και η τουρκική κοινότητα περιλαμβάνει τους μουσουλμάνους. Συνεπώς υπάρχει και εθνικός διαχωρισμός και θρησκευτικός διαχωρισμός. Αυτό που αφορά την Ελλάδα είναι ότι όπως στην Κύπρο η θρησκευτική μειονότητα των μη μουσουλμάνων, των μουσουλμάνων, συγγνώμη, η θρησκευτική κοινότητα των μουσουλμάνων έγινε τουρκική κοινότητα, η οποία περιλάμβανε τους μουσουλμάνους, αλλά επίσημα ονομάζεται τουρκική κοινότητα.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, υπάρχει μουσουλμάνικη μειονότητα στη Θράκη και όπως βλέπουμε πάλι σε καθημερινή βάση, η τουρκική κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να αλλάξει τη φρεσιολογία και να και χρησιμοποιεί τον όρο τουρκική μειονότητα.
Και μάλιστα η συγκεκριμένη φράση που υπάρχει είναι καταγεγραμμένη και σε διεθνείς συνθήκες, έτσι.
Λοιπόν, για τη συνθήκη της Λοζάνης.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο. Είναι 24 Ιουλίου του 23 και σε άλλες συμφωνίες.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να αρθούμε για να βάλουμε έτσι σε μια τάξη και να παρασύρουμε με την καλή του όρου έννοια τους ακροατές μας στις λεπτομέρειες αυτής της 70ης επετείου, μαύρης επετείου, στην οποία μπήκαν τα θεμέλια για την αντιμετώπιση της Κύπρου με το χειρότερο τρόπο από την πλευρά του Λονδίνου. Θέλω να έρθουμε πρώτα-πρώτα σε μια κίνηση που έκαναν στα 1946 οι Βρετανικές Αρχές του νησιού. Οργάνωσαν απογραφή. Θέλετε να αναφερθούμε, σας παρακαλώ, σε αυτήν?
Ναι, αυτή η απογραφή έχει τεράστια σημασία, επειδή ήταν επίσημη απογραφή η οποία οργανώθηκε από τις Βρετανικές Αποικιακές Αρχές στη Λευκωσία και καταγράφει τους την εθνική και τη θρησκευτική τις λεπτομέρειες σχετικά με τη κατακρίβητα με τη θρησκεία που οργανώθηκε η απογραφή. Να σας πω τα επίσημα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Η απογραφή έγινε το 1946, δηλαδή αμέσως μετά από τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και τα αποτελέσματα αποκαλύψαν ότι το 78,2% του πληθυσμού ταυτοποιήθηκαν ως Έλληνο-Ορθόδοξοι, το 17,5% ταυτοποιήθηκαν ως Μουσουλμάνοι-Τούρκοι, ήταν η φράση των Βρετανών αυτή, και το 4,3% ταυτοποιήθηκαν ως πιστοί άλλων θρησκείων. Υπήρχαν, για παράδειγμα, Εβραίοι ανάμεσα στον πληθυσμό τότε.
Κομβικό σημείο. Ναι. Κομβικό σημείο, στο οποίο θέλω να σταθούμε. Γίνεται στα 1946 η απογραφή, αλλά πότε, αγαπητέ μου καθηγητή Δ.Κ. Κλέαρχε Κυριακίδη, δημοσιεύεται?
Δημοσιεύεται το 1949. Δηλαδή
τρία χρόνια μετά.
Ναι, τρία χρόνια μετά επίσημα δημοσιεύτηκε από τις Βρετανικές Αρχές στη Λευκωσία. Και βεβαίως εκείνα τα τρία χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια από το 1946 μέχρι το 1949, είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο.
Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Δεν είχαμε μόνο τον εμφύλιο πόλεμο, τον οποίο φρόντισαν και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να δώσουν όπλα και χρήμα, όπως αποδεικνύεται αργότερα, δηλαδή να φροντίσουν ώστε να φτάσει στα ύψη ο διχασμός και ο αδερφοκτόνος πόλεμος, αλλά στα 1948 ανακοινώνουν στους Αμερικανούς την αδυναμία τους να κηδεμονεύουν, να το πω έτσι μαλακά, την Ελλάδα και τους ζητούν να τους αντικαταστήσουν. Γιατί από ό,τι φαίνεται είχαν αποφασίσει να επικεντρωθούν στην Κύπρο και να διαμορφώσουν το πλαίσιο για τα δεινά που ακολούθησαν.
Κύριε Χούπη, πρέπει να προσθέσω εδώ ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά πάτησε ως κράτος. Για να νικήσουν, αναγκάστηκαν να δανειστούν πάρα πολλά λεφτά από τους Αμερικανούς και όταν τελείωσε ο πόλεμος αναγκαστήκαν να λάβουν αυστηρά οικονομικά μέτρα. Μέχρι το 1949 χάσανε την αποικία που είχαν στην Ινδία και στις τριγύρω περιοχές, χάσανε την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα εκείνη την εποχή ήταν η σοσιαλιστική κυβέρνηση, δημιουργήσανε το National Health Service, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και ορισμένα άλλα κρατικά έργα πραγματοποιήθηκαν εκείνη την εποχή. Δεν είχαν τα λεφτά να υποστηρίξουν την Ελλάδα με τον τρόπο που την υποστηρίζανε παλιά. Γι' αυτόν πήραμε τη θέση
ο τρόπος που την υποστήριζαν παλιά επιχείρησαν να τον περιγράψουν νωρίτερα, διότι είναι σημείο αμφιλεγόμενο, τουλάχιστον, ο τρόπος με τον οποίο είχαν αποφασίσει να υποστηρίξουν την Ελλάδα, υποσκάπτοντας την δυνατότητά της στο τραπέζι των νικητών να ζητήσει αυτά που δικαιούνταν ή, αν θέλετε, αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί οι Βρετανοί και στους Έλληνες της Κύπρου για να τους βοηθήσουν στον πόλεμο και κυρίως στην Ελλάδα. Για πολλωστή φορά.
Η ουσία για μας στο πλαίσιο του 1954, που είναι το ζήτημα που θα αναλύσουμε σήμερα, είναι ότι μέχρι το 1949 οι Αμερικανοί πήραν το πάνω χέρι στην Ελλάδα, ενώ οι Βρετανοί διατηρήσανε το πάνω χέρι που είχαν στην Κύπρο. Θα το πω με πολύ απλό τρόπο. Αλλά εκείνο το χρόνο του 1949 ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να προωθεί το ζήτημα της Κύπρου, όπως ονομάζεται τότε, δηλαδή το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των πολιτών της τότε αποικίας του στέμματος της Κύπρου. Το 1949 ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά πήρε φόρα το 1952, ειδικά όταν ανάλαβε την Πρωθυπουργία ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος.
Μάλιστα.
Ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκστρατεία υπέρ της αυτοδιάθεσης. Και βεβαίως όταν οι Έλληνες τότε μιλούσαν για αυτοδιάθεση, αυτό που εννοούσαν στην πράξη ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Επειδή το 78% του πληθυσμού ήταν Έλληνες στην καταγωγή, Έλληνες οι Ελληνοορθόδοξοι στη θρησκεία, και αυτός ήταν ο τότε στόχος των Ελλήνων της Κύπρου. Α μην ξεχνούμε ότι σταδιακά η Ελλάδα του σήμερα δημιουργήθηκε σταδιακά από το 1821 και μετά. Δεν δημιουργήθηκε έτσι απότομα. Και το 1952, όταν ανάλαβε την Πρωθυπουργία ο στρατάρχης, ήταν το όραμα της ελληνικής κυβέρνησης να πραγματοποιήσουν την Ένωση Ελλάδα-Κύπρου. Η σημασία όμως είναι ότι δεν ήταν μόνο με τα λόγια.
Ακριβώς.
Λάβανε συγκεκριμένα μέτρα. Το παράδειγμα που παραδίδω στο άρθρο μου είναι ότι στις 21 του Σεπτεμβρίου του 1953 ο πρέσβης Αλέξης Κύρου, ο οποίος ήταν ο τότε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, έθεσε προφορικά το ζήτημα της Κύπρου, the Cyprus question στα αγγλικά, και με αυτόν τον τρόπο καταγράφηκε αυτό το ζήτημα στα επίσημα πρακτικά
του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό να εξηγήσω το τι ακριβώς είπε ο πρέσβης της Ελλάδας.
Βεβαίως.
Στην καρδιά αυτού του ζητήματος. Όχι πρόβλημα.
Ζήτημα, όχι πρόβλημα. Ακριβώς.
Ήταν ζήτημα. στην καρδιά αυτού του ζητήματος ήταν το δικαίωμα του λαού της Κύπρου στην αυτοδιάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος 637 της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου του 1992. Mm-hmm. Και εκείνο το ψήφισμα ήταν έναν αποτέλεσμα της εκστρατείας υπέρ της αυτοδιάθεσης παγκοσμίως.
Ακριβώς.
Αλλά είχε ως βάση, και αυτό είναι κρίσιμο, είχε ως, είχε ως βάση την αναφορά στην αυτοδιάθεση στο χάρτη του ΟΗΕ του 1945. Δηλαδή η Ελλάδα ξεκίνησε αυτήν τη διπλωματική εκστρατεία με γερά θεμέλια.
Ακριβώς.
Το ψήφισμα αυτό του 52, μιλάμε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, υποχρέωνε τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν την αρχή της αυτοδιάθεσης όλων των λαών και εθνών και υποχρέωσε τα κράτη τα οποία είχαν αδικίες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, να λάβουν ορισμένα μέτρα. Mm-hmm. Και το έναν προτινόμενο μέτρο ήταν να οργανώσουν δημοψήφισμα.
Ακριβώς.
Αυτό δεν έγινε βεβαίως. Έγινε ένα ανεπίσημα από την Εκκλησία της Κύπρου το 1950, αλλά οι Βρετανοί βεβαίως δεν αναγνώρισαν
ούτε το αποτέλεσμα. Ούτε οι ίδιοι ήθελαν να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα, ούτε το πραγματοποιηθέν δημοψήφισμα πεντακάθαρο, γιατί δεν καταγγέλθηκε, το αναγνώρισαν ποτέ. Πάμε παρακάτω.
Ναι, δεν οργανώθηκε. Mm-hmm. Δεν είχαν καμία διάθεση να οργανώσουν τότε. Μιλάμε το 50, 51, 52, εκείνη την εποχή. Δεν είχαν καμία διάθεση να οργανώσουν δημοψήφισμα. Εν τω μεταξύ, έχοντας θέσει το ζήτημα της Κύπρου στον ΟΗΕ το 1953, η Ελλάδα αντιμετώπισε φοβερές γεωπολιτικές εξελίξεις, mm-hmm. οι οποίες επηρεάσανε βεβαίως και τους Βρετανούς. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα, όχι παραπάνω, θα σας δώσω δύο πολύ σημαντικά παραδείγματα. Πρώτον, τον Ιούλιο του 1952 οργανώθηκε πραξικόπημα στην Αίγυπτο. Έπεσε ο βασιλιάς και ανέλαβε την εξουσία μια ομάδα αξιωματικών και κατέληξε να κυβερνά την Αίγυπτο ο Νάσερ. Mm-hmm. Η σημασία την Ελλάδα, έτσι σε παρένθεση εδώ, ήταν, να το πω έτσι ηρωνικά, ήταν της μόδας τότε τα πραξικοπήματα. Είχαμε πραξικόπημα στο Ιράν το 1953, mm-hmm. και σε άλλα κράτη στην Μέση Ανατολή. Και όταν οργανώθηκε το πραξικόπημα στην Ελλάδα το 1967, δεν το δικαιολογώ, αλλά προσπαθώ να πω ότι την τότε εποχή είχαμε το ένα πραξικόπημα μετά το άλλο.
Ακριβώς.
Ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην οποία ουσιαστικά ανήκει η Ελλάδα. Εκείνο το πρώτο, η πρώτη σημαντική εξέλιξη ήταν το πραξικόπημα στην Αίγυπτο. Και αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Είχε αποτέλεσμα η σταδιακή έξοδο των Βρετανών.
Ακριβώς.
Από την Αίγυπτο.
Και όταν λέμε των Βρετανών, εννοούμε των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων από την Αίγυπτο.
Ναι, των ενόπλων δυνάμεων.
Σε άλλες περιοχές, σε άλλες βάσεις. Είναι τότε που ξεκινάει η διαδικασία για την επισκοπή και το ακροτήρι.
Ναι, ήταν ακριβώς εκείνη την περίοδο που οι Βρετανοί αναγνωρίσανε ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις βάσεις που είχαν στην Αίγυπτο. Και εκείνη την περίοδο, 52, 53, 54, mm-hmm. αρχίζανε να κατασκευάζουν νέες βάσεις στην Κύπρο ή να ανανεώνουν παλιές βάσεις τις οποίες ήδη είχαν στην Κύπρο. Mm-hmm. Και ανάμεσα στις αυτές τις βάσεις ήταν το αρχηγείο που κατασκευάστηκε στην Αντισκοπή, mm-hmm. το καινούριο πολεμικό αεροδρόμιο και αεροπορική βάση που κατασκευάστηκε στο Ακροτήρι και ανανεώσαμε σε εγκαταστάσεις που ήδη είχαν
στη Δικέλεια.
Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη γεωστρατηγική εξέλιξη που είχε αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα και για τους Έλληνες της Κύπρου. Η δεύτερη αρνητική εξέλιξη από αυτή την άποψη είναι ότι το 1954 ξεκίνησε η νέα εποχή στην πυρηνική ενέργεια.
Μάλιστα.
Και αρχίσανε οι Βρετανοί να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν, να κάνουν τεστ μάλλον, με βόμβες υδρογόνου, hydrogen bombs. Ήταν ουσιαστικά η αρχή της θερμοπυρηνικής εποχής.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό το λόγο από τη μία χρειάζονταν βάσεις στο εξωτερικό όπως στην Κύπρο για να υποστηρίξουν την πυρηνική στρατηγική με στόχον την υποστήριξη της Βρετανικής στρατηγικής σε σχέση με την Σοβιετική Ένωση. Και από την άλλη δεν ήθελαν την Κύπρο να πέσει στα χέρια κομμουνιστών. Βεβαίως, η Ελλάδα τότε έγινε
ναι, το 52 κράτος του ΝΑΤΟ. Έχει ξεκινήσει η ευάνθηση του ψυχρού πολέμου, οπότε ναι. Εκεί πλέον υπάρχει και μια αιτία ή μια δικαιολογία για τις κινήσεις. Φτάνουμε στον Ιούλιο του 1954, βρισκόμαστε προς τα τέλη της δεύτερης πρωθυπουργίας του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Θέλω να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο φεύγει το μήνυμα που αφορά στην Κύπρο από αυτόν τον Χένρι Χόπκινσον, τον υφυπουργό των Αποικιών, αγαπητέ μου κύριε δόκτορα, καθηγητή Κλέαρχε Κυριακίδη.
Στις 28 Ιουλίου του 1954, δηλαδή πριν 70 χρόνια, εμφανίστηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο υφυπουργός, είναι σημαντικό αυτό, ο υφυπουργός Αποικιών, ο Χένρι Χόπκινσον. Εκείνη τη μέρα πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην κορυφή του Υπουργείου Αποικιών. Αποχώρησε ο Όλιβερ Λίτλτον και ανάλαβε τη θέση του ο Άλαν Λένοξ Μπόιντ. Γι' αυτό το λόγο ίσως μίλησε στη Βουλή ο Χένρι Χόπκινσον και παρουσίασε έναν σχέδιο για να αναβαθμιστεί το βρετανικό σύστημα διακυβέρνησης στην Κύπρο. Από την άποψη των Κυπρίων, το σχέδιο που πρότεινε ήταν αποικιακό, πρόβλεπε ότι ο Υπουργός Αποικιών και ο Βρετανός κυβερνήτης θα κυβερνούσαν με έναν σύστημα διακυβέρνησης για τα μάτια του κόσμου.
Mm-hmm.
Δεν ήταν σοβαρή πρόταση αυτή, έτσι το βλέπανε οι Κύπροι. Η σημασία για μας σήμερα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε είναι ότι έκανε μια παρουσιάσει τη δήλωση του ο υφυπουργός Χόπκινσον. Πέρασε το βασικό μήνυμα ότι δεν είχαν διάθεση οι Βρετανοί να αποδώσουν την αυτοδιάθεση και θα διατηρούσαν την Κύπρο υπό συνεχιζόμενη βρετανική αποικία.
Με τη φράση never, ουδέποτε, ναι.
Η φράση never την πρόφερε όταν δέχθηκε ερώτηση από τον James Griffiths, πρώην υπουργός Αποικιών, και απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Θα σας το διαβάσω στο λεπτό. Είναι εδώ. Θέλω να χρησιμοποιήσω τη φράση που χρησιμοποίησε. Από τη μία, ο Χόπκινσον αναγνώρισε την ύπαρξη του λαού της Κύπρου, αλλά μίλησε για τα ελληνόφωνα και τουρκόφωνα τμήματα του πληθυσμού, όπως αναφέραμε πριν. Αλλά ήταν όταν δέχτηκε την ερώτηση του Griffiths, που παρατήρησε τα εξής, ο Χόπκινσον. Πάντα ήταν κατανοητό και συμφωνημένο ότι υπάρχουν ορισμένα εδάφη στην κοινοπολιτεία, τα οποία λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων τους δεν μπορούν ποτέ να αναμένουν ότι θα γίνουν πλήρως ανεξάρτητα. Θα σας το διαβάσω και στα αγγλικά. Μια πρόταση. It has always been understood and agreed that there are certain territories in the Commonwealth which, owing to their particular circumstances, can never expect to be fully independent. Αυτή η χρήση του όρου never, δηλαδή ποτέ, προκάλεσε τρομερή αντίδραση από τους βουλευτές στο βήμα της Βουλής και βεβαίως προκάλεσε και αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση και από τους ίδιους τους Κύπριους.
Και ο Τσόρτσιλ νομίζω έδειξε ότι ήταν ενοχλημένος από τον κατηγορηματικό λόγο του Χόπκινσον.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο του, του κορυφαίου Βρετανού καθηγητή Robert Holland που εξηγά τις λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το ζήτημα και τη χρήση του όρου. Η σημασία για μας όμως είναι ότι ουσιαστικά ο Χόπκινσον είπε κάτι το οποίο ήταν γνωστό πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά ίσως επειδή ήταν υποπίεση στο βήμα της Βουλής, είτε επίτηδες, δεν ξέρουμε τι ήταν στο μυαλό του. Αυτό που ξέρουμε για σίγουρα είναι ότι η λέξη never δεν ήταν στην επίσημη δήλωση που έδωσε πριν δεχθεί την ερώτηση από τον James Griffiths. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη never. Στην επίσημη αίτηση που έκανε ο στρατάρχης Παπάδος.
Ο οποίος όμως σε δύο μήνες πεθαίνει. Έχει έναν θάνατο ύποπτο, τον χαρακτηρίζετε εσείς, στις 4 Οκτωβρίου του 1955.
Ναι, λοιπόν, ξέρω ότι λίγο χρόνο θα
πει. Σε ένα χρόνο και δύο μήνες. Ναι, ναι.
Ναι, ναι, δύο πράγματα. Πρώτον, ο στρατάρχης Παπάδος στην επιστολή γραπτός στα Ηνωμένα Έθνη στις 20 του Αυγούστου του 1954 και έθεσε και πάλι το ζήτημα της Κύπρου και το παρουσίασε ως το ζήτημα του σεβασμού της βούλησης του Κυπριακού λαού.
Σωστά.
Και βεβαίως στους επόμενους μήνες οι Βρετανοί αρχίσανε και οι Τούρκοι αρχίσανε να παρουσιάζουν αυτό το ζήτημα ως πρόβλημα.
Πρόβλημα, μάλιστα.
Και το καταλήξαμε στο Σεπτέμβριο του, τέλη του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβριου του 1955, όταν οι Βρετανοί οργάνωσαν τριμερή διάσκεψη στο Λονδίνο. Και
εκείνη την αμαρτωλή διάσκεψη, λέτε. Μάλιστα, ναι.
Η διάσκεψη εκείνη, την τελευταία μέρα της διάσκεψης, ήταν ακόμα και για τον Κωνσταντινούπολη. Και την τελευταία μέρα της διάσκεψης ο εκπρόσωπος της Ελλάδας και ο εκπρόσωπος της Τουρκίας χρησιμοποίησαν το όρο το πρόβλημα της Κύπρου. Δηλαδή το ζήτημα της Κύπρου έγινε το πρόβλημα της Κύπρου
που έγινε,
εκείνη τη διάσκεψη. Έτσι.
Που έγινε και πρόβλημα της Κωνσταντινούπολης. Πρόβλημα, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για την 7η Σεπτεμβρίου του 1955, ότι ακούγεται το The Problem of Cyprus.
Ναι, εκείνη την εποχή εμφανίστηκε αυτός ο όρος. Λίγες μέρες αργότερα πέθανε ο Παπάγος και ανάλαβε την πρωθυπουργία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και αυτός...
Είχαν επισυμβεί οι θηριωδίες τα Σεπτεμβριανά, ναι. Δηλαδή.
Δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά. Γι' αυτό το αναφέρνω. Ανάλαβε την πρωθυπουργία λίγες μέρες αργότερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και με τη συμφωνία της Ζυρίχης της 11ης Φεβρουαρίου του 1959 αυτός ο όρος το πρόβλημα της Κύπρου ενσωματώθηκε όχι μόνο στα πρακτικά της συνεδρίασης μεταξύ των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Κύπρου, ενσωματώθηκε και στην καρδιά της συμφωνίας. Το επίσημο όνομα της συμφωνίας Ζυρίχης, εμείς χρησιμοποιούμε τη φράση συμφωνία Ζυρίχης, το επίσημο όνομα είναι, θα σας το πω όπως είναι στα Βρετανικά αρχεία, Memorandum Setting Out the Agreed Foundation for the Final Settlement of the Problem of Cyprus. Δηλαδή, μνημόνιο που καθορίζει το συμφωνημένο θεμέλιο για την τελική διευθέτηση του προβλήματος της Κύπρου. Άρα, αυτός ο όρος πρόβλημα της Κύπρου ενσωματώθηκε στην καρδιά και στον τίτλο της συμφωνίας Ζυρίχης. Βλέπουμε να βρεις βέβαια στη συμφωνία Ζυρίχης ως μια τεράστια υποχώρηση από την Ελλάδα προς όφελος της Τουρκίας.
11 Φεβρουαρίου του 1959, έτσι, η κυβέρνηση των Αθηνών υιοθετεί επίσημα την φρασιολογία της Τουρκίας.
Ναι, συνήθως δίνουμε έμφαση στην υποχώρηση που έκανε η Ελλάδα στην ουσία σε σχέση με την τότε προβλεπόμενη συνθήκη εγγύσεων, για παράδειγμα, και με τις πρόνοιες του συντάγματος. Αλλά αυτό το μήνυμα που ήθελα να περάσω στο άρθρο που γράψα στη σημερινή της Κύπρου την Κυριακή είναι ότι μέχρι και τον όρο πρόβλημα της Κύπρου τον παραχώρησε η Ελλάδα στην Τουρκία. Δηλαδή το ζήτημα της Κύπρου, όπως το παρουσίασε ο Παπάγος το 1953 και το 1954, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τι σημασία έχει αυτό για σήμερα? Η σημασία είναι ότι πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο την ουσία, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις φράσεις που χρησιμοποιούνται. Κάποτε υποχωρήσεις γίνονται σε σχέση με τις φράσεις, όχι μόνο με την ουσία.
Ακριβώς. Και 8 μέρες μετά, στις 19 Φεβρουαρίου του 1959, έχουμε πλέον το δεύτερο βήμα, τη δεύτερη πράξη της τραγωδίας.
Ναι, η δεύτερη πράξη ήταν όταν πήγαινε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δήθεν ως εκπρόσωπος της τότε, όπως την ονομάσανε, Ελληνοκυπριακής κοινότητας, και ο δόκτωρας Κουτσούκ πήγαινε ως εκπρόσωπος, όπως την ονομάσανε τότε, της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σε πενταμερή διάσκεψη στο Λονδίνο, και βάλανε τις υπογραφές τους τα πέντε μέρη στις 19 του Φεβρουαρίου.
Να πούμε τα πέντε μέρη, αυτά είναι γνωστά σε εσάς στην Κύπρο, αλλά εδώ με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ζήτημα είναι σαν να μιλάμε άλλη γλώσσα. Ποια είναι τα πέντε μέρη λοιπόν, πείτε τα σας παρακαλώ.
Όταν ακούγεται τη φράση πενταμερή διάσκεψη, πενταπέντε μέρη,
έτσι είναι.
Είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εκπρόσωποι των δύο κοινοτήτων. Δηλαδή αυτό που κάνανε αυτή την εξουσία στην Ελλάδα και στην Κύπρο το 2017, κάποτε ήταν 18, το 2017 που πήγανε στη Γενέβη, λάβανε μέρος σε πενταμερή διάσκεψη. Δεν πήγε η Κυπριακή Δημοκρατία.
Ακριβώς.
Πήγε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιαδής, πήγε ουσιαστικά ως κοινοτάρχης.
Ακριβώς.
Και πήγε ο ανάλογος κοινοτάρχης της
Τουρκικής. Εντάξει, το είχε κάνει και ο Μακάριος αυτό, αυτό υποβιβαστής ως κοινοτάρχη μετά την εισβολή. Εντάξει. Λοιπόν,
ερχόμαστε πίσω όμως στη συμφωνία του Λονδίνου της 19ης Φεβρουαρίου του 1959. Εκείνος ο όρος, το πρόβλημα της Κύπρου, ενσωματώθηκε και σε εκείνη τη συμφωνία. Συνεπώς, το Κυπριακό, όπως το ονομάζομαι τώρα, ξεκίνησε ως το πρόβλημα της Κύπρου, όρος που πήρε τη θέση του ζητήματος της Κύπρου. Και μετά από το 60, η φράση «the Cyprus problem» την υιοθέτησε, δηλαδή το κυπριακό πρόβλημα, την υιοθέτησε το Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, και για παράδειγμα εμφανίζεται στο ψήφισμα 391 του 1976.
Σωστά.
Και αυτό το «Cyprus problem», το κυπριακό πρόβλημα, είναι τώρα ενσωματωμένο και στη φρασιολογία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και έχει εξαφανιστεί το ζήτημα της Κύπρου, και σήμερα κανείς δεν μιλάει για την αυτοδιάθεση του λαού της Κύπρου.
Να σας ρωτήσω κάτι ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή Δ.Κ. Κλέαρχε Κυριακίδη. Αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και έγινε αποδεκτό στις 16 Αυγούστου του 1960 ήταν κολοβή ανεξαρτησία ή καμουφλαρισμένη διχοτόμηση?
Εκείνη τη φράση «καμουφλαρισμένη διχοτόμηση» τη χρησιμοποιώ στα άρθρα μου να περιγράψω την πρώτη διχοτόμηση που αντιμετώπισε η Κύπρος. Ήταν η διχοτόμηση της νήσου Κύπρου το 1960, στις 16 του Αυγούστου του 1960, όταν εγκαθιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία στο 97% της επικράτειας της Νήσου Κύπρου και οι Βρετανοί διατηρήσανε το 3%.
Έτσι, τις βάσεις.
Γι' αυτό χρησιμοποιούν καμουφλαρισμένη διχοτόμηση, επειδή διατηρήσανε δύο τμήματα υπό συνεχιζόμενη βρετανική κυριαρχία για στρατιωτικούς λόγους. Η δεύτερη διχοτόμηση ήταν η βία διχοτόμηση που επιβλήθηκε από την Τουρκία το 1974 σε δύο φάσεις, όταν πήρανε υποκατοχή το 36% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα πήρανε στα χέρια τους το 57% της αυτογραμμής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς σήμερα μεταξύ τους οι δύο πρώην απικιακοί ηγεμόνες της Νήσου Κύπρου ελέγχουν τεράστιο τμήμα της επικράτειας και πολύ μεγάλο ποσοστό της αυτογραμμής της Νήσου Κύπρου. Και στο άρθρο μου προχθές που έγραψα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι κυπριακό πρόβλημα. Αυτό είναι βρετανοτουρκικό πρόβλημα, το οποίο είναι συνέπεια της βρετανοτουρκικής νεοαπιοκρατίας. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε νέα φρασιολογία η οποία μας ελευθερώνει από το παρελθόν. Και ένας τρόπος που μπορούμε να ελευθερωθούμε είναι να χρησιμοποιούμε νέες φράσεις, όχι τις φράσεις που μας δώσανε ξένοι, όπως το κυπριακό.
Μάλιστα. Για παράδειγμα, βρετανοτουρκική νεοαπικιοκρατία, όπως προσφυώς την λέτε. Το ζήτημα είναι, η πρότασή σας είναι εξαιρετικά εύστοχη, αλλά το θέμα είναι ότι 70 χρόνια από εκείνο το ουδέποτε, από το Never, και 50 χρόνια από την εισβολή, βλέπουμε ότι αυτή η καμουφλαρισμένη διχοτόμηση της Μεγαλονήσου από τον Αύγουστο του 1960 πήρε σάρκα και οστά, ολοκληρώθηκε στις 16 Αυγούστου του 1974. Και οι ηγεσίες του ελληνισμού, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφηκε η θέση τους στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου στις 20 Ιουλίου, ενώ την ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, σας έδωσαν την αίσθηση ότι όλα όσα κουβαλάει το συγκεκριμένο θέμα από τα προβλήματα που διαμόρφωσαν οι απικιακοί του ηγεμόνες από το 1571 ως το 1878 οι Τούρκοι και από το 1878 ως το 1960 οι Βρετανοί, είναι που αντιμετωπίζονται από τον ελληνισμό στην ορθή τους βάση και με προοπτική, ή μήπως εξακολουθούμε και μέσα από αυτά τα γενικόλογα που είπαμε περί επανένωσης και τα λοιπά να σερνόμαστε σε μία διαδικασία η οποία ξεκίνησε με τον θάνατο του στρατάρχη Παπάγου και συνεχίζεται ίσα με σήμερα.
Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε το τι έγινε στις 28 του Ιουλίου του 1954, επειδή αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι μια συνέπεια των πράξεων των Βρετανών και των Τούρκων τότε, που προσπαθήσανε και πετύχανε να εμποδίσουν την αυτοδιάθεση. Αυτό που προτείνω είναι ότι και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να αναλύσουν τα λάθη που έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια και να ξεκινήσουν με μια καινούρια αρχή, η οποία θα βασίζεται σε βασικές αρχές όπως την ελευθερία, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την ισχυρή άμυνα, και όχι να συνεχίσουν τα λάθη του παρελθόντος με αυτή την πολιτική του κατευνασμού που έχει οδηγήσει σε αυτά που βλέπουμε σήμερα, με τη μισή Κύπρο να είναι στα χέρια των Τούρκων και οι εκτοπισμένοι να είναι ακόμη μακριά από τα σπίτια τους. Η τραγωδία βεβαίως, κύριε Χουμπή, είναι ότι αυτές οι φράσεις που ανάφερα έχουν αρχαία ελληνική προέλευση. Δημοκρατία, κράτος δικαίου, δικαιοσύνη, ελευθερία. Ο δυτικός πολιτισμός χτίστηκε πάνω σε αυτές τις αρχές, ελληνικές αρχές. Ενώ σήμερα στην Ελλάδα και στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν ακούγονται δεν ακούγονται από τους πολιτικούς μας το σημείο που θα έπρεπε. Και όταν ακούγονται είναι για τα αυτιά του κόσμου. Θυμάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πικρή ειρωνία. Ο δυτικός πολιτισμός είναι ο δικός μας ο πολιτισμός. Είναι αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και θα έπρεπε να υποστηρίζουμε το δυτικό πολιτισμό μέσω αυτών των αρχών. Όχι να υποστηρίζουμε νεοοθωμανικές αρχές όπως τον δικοινοτισμό, τη διζωνικότητα και τη λεγόμενη επανένωση, η οποία στην ουσία σημαίνει επαναδιαίρεση.
Έχει τεράστια σημασία αυτό που λέτε, όπως επίσης και αυτό το οποίο αναδεικνύεται σταθερά και μέσα από την αρθρογραφία σας και μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις σας και το οποίο αφορά στο ζήτημα του σεβασμού της βούλησης του κυπριακού λαού εν το συνόλο του. Κάτι το οποίο εγκαταλείψαμε στο ψήφισμα 637 με εκείνη την 7η παράγραφο. Να σας ρωτήσω όμως, παράγει μη ανασταλτικά αποτελέσματα εκείνο το ψήφισμα το ζήτημα της βούλησης του κυπριακού λαού, μπορεί ή δεν μπορεί να τεθεί, πρέπει?
Να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, η οποία έχει περάσει από το στάδιο που ισχυρίζεται ότι υπάρχουν δύο κοινότητες και ισχυρίζεται ότι υπάρχουν δύο λαοί στην Κύπρο. Και εμείς, όταν λέμε, λέω εμείς, οι Βρετανοί, οι Αθηναίοι και οι Λευκοσιάτες στην εξουσία, έχουν δεχτεί τον όρο δύο κοινότητες και παίζουν παιχνίδια, διπλωματικά παιχνίδια, να βρουν έναν τρόπο το οποίο θα ικανοποιήσει την Άγκυρα και θα ικανοποιήσει τη Λευκοσία και την Αθήνα. Αυτά είναι διπλωματικά παιχνίδια, αλλά φεύγουν από την ουσία. Η ουσία είναι ότι σε μια δημοκρατία υπάρχει ένας λαός, όχι δύο κοινότητες, οι δύο λαοί. Και τώρα που έχουμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα στην Ευρώπη με τις μειονότητες, πρέπει να επιστρέψουμε στις βασικές αρχές. Και η βασική αρχή της δημοκρατίας είναι ένας και μοναδικός λαός, ο οποίος σέβεται όλα τα μέλη του λαού.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Κλέαρχε Κυριακίδη, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο και στις δημόσιες καταθέσεις σας. Ένα έργο το οποίο παράγει αποτελέσματα που μας βοηθούν να αντιληφθούμε και τι έγινε χθες, αλλά κυρίως το τι πρέπει να γίνει σήμερα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χουμπή, και καλό απόγευμα να έχετε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.